den, vítám vás v podcastu Trochu jiná firma z dílny Deklarace odpovědného podnikání. I dnes je s vámi Zdeně Kosour ze sociálního podniku Kolibřík a také náměstkyně ministra práce a sociálních věcí za Piráty, bývalá odborná asistentka v poslanecké sněmovně, vedoucí rezortního týmu Pirátů práce a sociálních věcí, máma tři dětí a velká příznivkyně Slavie Praha Zuzana Freitas-Lopez. Vítej, Zuzko.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
My už se Zuzkou se nějakou chvíli známe, tak proto si i tykáme. A jak se vlastně dlouho věnuješ sociálním tématům a jak jsi vůbec tady k té oblasti přišla?
Je to zhruba 6 let. Takhle přesně to vím proto, že to začalo v poslanecké sněmovně, kam jsem přišla po parlamentních volbách v minulém volebním období. A spolupracovala jsem celá 4 roky s Olgou Richterovou. Ona se zaměřila na agendu sociálních věcí a právě z naší úzké spolupráce vyplynulo to, že jsme postupně pronikali tady do této oblasti hloubš a hloubš. A dopadlo to tak, že jsme vlastně brzy zjistili, že potřebujeme poměrně široké odborné zázemí a začali jsme společně stavět odborný tým, který nám radil a který nás učil, jak vlastně se v té oblasti pohybovat. Měli jsme velké štěstí na spolupracovníky, s mnohými z nich spolupracujeme doteď a podařilo se postavit, věřím, že velmi kvalitní zázemí, které nám doteď poskytuje velmi účinnou podporu.
Když srovnáš tu práci ve sněmovně na těch sociálních tématech versus teď přímo na ministerstvu, v čem se to liší? Je si předpokládám daleko větší možnost tady něco ovlivňovat, nebo taky možná ne. Jak když to srovnáš, tak jak to přesně vypadá?
Tam možná bych začala nejdřív tím, že ta práce ve sněmovně se přehoupla v práci na ministerstvu po volbách, kdy jsem právě co by vedoucí toho rezortního týmu byla vyslána Pirátskou stranou na ministerstvo práce sociálních věcí jako jeden z těch křížových náměstků politických. To je nehezké slovo, nicméně obnáší to velmi hezkou práci. A teď se dostanu k tomu, v čem se to liší. V poslanecké sněmovně jsme byli v opozici. To je základní rozdíl. Měli jsme možnost pracovat na legislativě, ale bylo to vždy o nějakých menších návrzích, o připomínkování toho, co navrhly vládní strany a o prosazování nějakých pozměňovacích návrhů, což se podařilo jen zřídka, ale přece jenom jsme nějaké úspěchy zaznamenali v té oblasti. Teď je to diametrálně odlišné, protože jsme vládní strana, podílíme se na tvorbě zákonů, konkrétních norem a je to mnohem větší rozsah, mnohem větší záběr. Je tam samozřejmě další agenda. Já mám to štěstí, že mám svoji vlastní agendu, kterou jsem byla pověřena, a to je práce na zákoně o bydlení, o podpoře v bydlení, na které spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj, které vede pirátský ministr Ivan Bartoš. A s jeho ministerstvem koordinujeme společně práce na přípravě tohoto zákona a na jeho prosazování.
Co by určitě bylo zajímavé, je, kdybys nám mohla popsat, jak taková ta typická otázka, jak vypadá tvůj pracovní den, nakolik, aby jsme se to mohli představit nějakým způsobem, kdy začíná, kdy končí. Jako je mi jasný, že je hodně složen ze schůzek, ale samozřejmě do toho patří i nějaká ta stranická práce. Ty vlastně chvíli po tady tom natáčení vlastně jedeš na jednání vlastně na vládu. Jak vypadá vlastně ten den? Možná ani nejenom náměstkyně, ale vlastně vůbec Zuzany Freitas-Lopez.
Tak který den? Jasně. On je každý úplně jiný. Ta práce je velmi mnohovrstevnatá. To všechno, co to obnáší, tak já jsem si tady udělala takové poznámky. Tak kromě té legislativní činnosti, kterou jsem zmínila, která obnáší jak samotné návrhy, tak připomínkování na jiných návrhů, sbírá zase to připomínkování nedělám sama, to je konzultace s odborným týmem, s dalšími partnery, s kolegy stranickými. Těm návrhům se vede řada jednání tady na ministerstvu. Já jsem členkou mnoha pracovních skupin, ve kterých projednáváme konkrétní změny zákonů. Budu jmenovat dávkovou reformu, zákon o sociálních službách, zákon o sociálně právní ochraně dětí. Samozřejmě jsem se účastnila některých jednání zákonu o sociálním interakčním podniku. Tam konkrétně to byla jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, kde jsem zprostředkovávala jednání o veřejných zakázkách, jakým způsobem to tam bude ukotveno, nebo jak to bude na sebe navazovat. Potom Máme tady velkou agendu k ukrajinské problematice adaptace integrace ukrajinských uprchlíků. To je taky agenda, která se velmi intenzivně věnuje. Spolupracujeme třeba s paní vládní zmocněnkyní Klarou Lorenčíkovou. Máme projekt krajských koordinátorů integrace adaptace. Z těch dalších věcí, které vlastně dělám, tak pak je tam taková ta běžná operativa, běžná agenda, což jsou schůzky jak s různými organizacemi, s občany, s partnery z různých institucí. Je to zastupování ministerstva nebo pana ministra na některých jednáních. Ať už jsou to mezinárodní konference, tam někdy jsou to předsednické konference nebo tematické k různým oblastem, kde vlastně Česká republika vyjednává nějaké pozice nebo podepisuje některé mezinárodní dokumenty. U toho je potřeba, aby byl zastoupen někdo z vedení ministerstva.
Jak se dá, protože už tohle je hromada, jak se dá skloubit třeba vůbec s osobním životem a rodinám, až vlastně tři děti, návštěvama Unionu Vršovice, za který hrají, tak jak se dá skloubit ten čas? Je v tom nějaký systém, jakoby, který máš?
Já mám to štěstí, že mám ty děti už velké. Takže protože do určitého věku dětem vařila maminka, tak teď děti vaří mamince.
Tak to je skvělý.
Takže já mám skvělou rodinu a kloubíme to krásně. Mám podporu rodiny a manžela, bez toho by to nešlo.
Tohle je možná téma teďka, který docela zarezonovalo. No, jak ano, vlastně nakolik, ano. A teď jenom v poslední, pořád se to vlastně vrací v rámci té společnosti to téma naposled vlastně při Českých lvech. Jak lze skloubit vůbec to mateřství vlastně nebo výchovu dětí. Je to vlastně teďka nastaveno v té české politice, no jak, nakolik je to nastaveno, že se to dá třeba skloubit vůbec s výchovou dětí, protože vnímáme, jak jsou třeba dlouhé a nepředvídatelné jednací dny třeba ve sněmovně, popsala jsi teďka nějakou svoji agendu, dá se to vůbec skloubit a je vůbec možností něco udělat?
Už to dá, když opravdu je široká podpora okolí. A znám ženy, které to takhle kloubí. Olga Richterová od narození svého druhého syna to kloubila velmi dobře, ale opravdu si to musela velice precizně zorganizovat. Jana Leitnerová, naše náměstkyně hejtmana v Jihomoravském kraji, taky dokáže se dohodnout v rodině tak, aby se to skloubili a aby zvládala kariéru. Já mohla bych jmenovat takhle další a další ženy ze svého okolí. Paní vládní zmocněnkyně, kterou se jmenovala, a další. To jsou všechno ženy, které to kloubí velmi dobře. A mají můj hluboký obdiv, protože já třeba, když jsem měla malé děti, tak jsem volila tu variantu, že jsem s nimi byla doma a do toho kloubení kariéry jsem se nepustila. Nutno říct, že jsem byla aktivní maminka a doma jsem neseděla, ale zaznamenalo to mé okolí velmi výrazně občas, že ta maminka klidná nebude, ale je to věc, která chce velké osobní nasazení a velkou podporu okolí a velmi dobré organizační schopnosti. Dovedu si představit, že pro řadu žen, pokud takové zázemí nemají, tak je to velmi složité a ta společnost jim v tom příliš nevychází vstříc. Zmiňoval se tady parlament, ano, i tam je to těžko představitelné, protože skutečně ta noční jednání, večerní jednání a tak dále, to není vůbec nic jednoduchého. Ale není to jenom politika, kde je to obtížné. Jsou to třeba média a podobně. Já jsem před tím, než jsem šla na rodičovskou, pracovala v médiích a věděla jsem, že se tam nevrátím, že prostě večerní směny, večerní práce, že to není úplně skloubitelné s rodinným životem.
Ty v té své agendě, které se věnuješ, jsi zmínila vlastně i sociální podnikání. Já vím, že se tomu tématu věnuješ už, nebo co já jsem zaregistrovala minimálně od roku 2021. Jak na tebe vůbec působí tady tenhle ten segment? Když to možná srovnáš, jak to vypadá a jak se o tom mluví na ministerstvu nebo vlastně v té vyšší politice o tématu sociálně podnikání někdy v tom roce 2021 versus prostě teď o tři, možná už skoro čtyři roky později. Posouvá se to téma, je mu věnovaná třeba větší pozornost?
Tak posouvá. Už jenom tím, že tady máme zákon, který by měl brzy, doufejme, skončit na vládě. My jsme se o předložení toho zákona snažili už v minulém volebním období. Olga dokonce nějakou verzi předložila. Já si sama vzpomínám na různé kulární snahy vyjednávat, aby ten zákon mohl nějakým způsobem se spustit. Bohužel z té opozice se to nepovedlo prosadit, ano. Na to jsme byli příliš slabí. Ale jsem moc ráda, že teď k tomu ta vůle je a že si společnost uvědomuje, že to je velmi potřeba. A já jsem měla to štěstí vlastně do minulý měsíc se účastnit evropského summitu nebo konference k sociálnímu podnikání, který se konal v rámci belgického předsednictví. A i tam jsem vnímala, že vlastně pro většinu zemí Evropy je to velké téma, které vnímají jako něco, kde to sociální podnikání je jedním z pilířem, jedním jako ze součástí sociálního pilíře evropské politiky, což oni berou velmi vážně, dokonce do té míry, že uvažují o podnětu na vznik postu samostatného evropského komisaře pro sociální podnikání, což znamená, to, z toho je vidět, jakou vážnost ta věc v Evropě má.
Posloucháte podcast Trochu jiná firma, kde se věnujeme tématům sociálního podnikání a také CSR. Dnes je s námi hostka náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas-López. Když si Zuzku zmínila právě tu konferenci v belgickém Lutychu, byly tam nějaké výstupy, které třeba které se doporučily České republice, kam se má posunout, jakým směrem se má ubírat?
No, já bych to nevnímala tak, že to byly postupy. Tam spíš jsme sdíleli dobrou praxi, jak na tom, která země je. Shoda je určitě na tom, že chce, většina těch zemí, které, jak jsem už říkala, se účastnili, tak podporují sociální podnikání rozhodně. Berou to jako věc, kterou potřebují pro integraci různých zranitelných skupin a nejen toho, že to potřebují prostě pro rozvoj odpovědného podnikání a dalších věcí. Co je zaujalo konkrétně z naší praxe, tak já jsem měla možnost tam prezentovat některé věci, které za kterými stojí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedním z toho byl projekt krajských regionálních koordinátorů sociálního podnikání, což jsme rozjeli nedávno. Máme v tuto chvíli 4 regionální koordinátory.
S-Point?
Prosím? S-Pointy? Tuším, že S-Point, ano. Ano. A druhá věc, která je velmi zaujala, bylo propojení sociálního podnikání s univerzitním prostředím. A to sice dostat sociální podnikání do programů vzdělávání třeba ekonomických oborů a tak dále, aby se to dostávalo do širšího povědomí. Tak to byla věc, na kterou i vedení belgické delegace velmi reagovalo jako na něco, co zmiňovali potom i ve výstupech té konference, že to berou jako dobrý point.
Ty jsi zmínila, že došlo nebo mohlo dojít na té konferenci k určitému srovnávání, jak to funguje ve světě, nebo příklady vlastně té praxe. Jak to na tebe vnímalo, ty příklady, nebo co jsi z toho navnímala? Kde se momentálně v tom, pakliže bychom chtěli srovnat české sociální podnikání versus to, kam se může posunout, a jak to funguje třeba v Evropě, tak jaký rozdíly si tam viděla, eventuálně vidíš tam nějaký prostor, nějakého zásadního i možnost i většího posunutí?
No tak samozřejmě. Tam jde o rozsah činností, kam až sociální podnikání může sahat. My jsme měli možnost setkat se tam samozřejmě s podnikateli z různých odvětví. Bylo tam něco jako workshop nebo prezentace jejich činnosti a zajímavé byly třeba byla družstva, energetická družstva, zaměřená na udržitelnou energii nebo udržitelnou energetiku. I toto bylo zahrnuto do sociálního podnikání jako věc, která směřuje k udržitelné zelené ekonomice. Takže to oni do toho zahrnovali. A toto se týkalo tuším Nizozemska a některých severských zemí. A je to věc, kterou u nás asi zatím bychom v tomto segmentu nečekali. Jo, že to nemusí být jen výrobní družstva nebo administrativa a podobně, ale že skutečně oni šli mnohem dál.
Složitější způsob fungování a možná i podpory komunit. Dobře. Zákon o sociálním podnikání. Teď mi v době vlastně tady toho natáčení před Velikonoci, 2 týdny před Velikonoci, tak máme trošku pocit z toho, když se bavíme se sociálníma podnikama, že je to teď v takovém, nechci říct informačním váku, ale že se to prostě moc nehýbe. Zákon je hotový, je napsaný, návrh tedy zákona prošel vlastně všemi připomínkovými řízeními a teď je to vlastně na vykomunikování, tedy si předpokládám mezi těmi klíčovými rezorty, co jste vy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a celkem logicky ministerstvo financí. přesto je tu logicky, pokud se to má spustit vlastně od ledna roku 2025 a jsou na to nějaké nastavené určité nutnosti procesu, třeba digitalizace, vůbec vzniku registru, tak už tam docela jakoby je tlak na ten čas. Myslíš, že se podaří vládě včas tohleto schválit? Je to mimochodem otázka, na kterou se ptáme každého z našich zástupců nebo z hostů z politiky, ať už to byla Markéta Pekarová Adamová nebo váš pan ministr Jurečka, tak přesto, jak se teďka vyvíjí, věříš tomu, že se nakonec to podaří ta současná podoba schválit?
Já věřím tomu, že ano, protože je to jeden z bodů našeho programového prohlášení, nebo programového prohlášení vlády. A vzhledem k tomu, že to programové prohlášení jsme se zavázali plnit, tak je to, tak věřím tomu, že se to povede.
Dobře.
Byť to není jednoduché, ano, já vím, ale to se netýká jenom této normy, to je i jinde. Tam prostě se vedou politická vyjednávání o detailech některých parametrů a je to, myslím, logické, to se tak děje u každé velké normy. Je to nový zákon.
Jak je tvůj názor na vůbec současnou podporu sociálního podnikání ze strany státu? Ať už se podíváme vlastně na tu třeba výzvu projektovou, která teď bude tady v dubnu končit, která byla poměrně, jsme se sbírali třeba my v deklaraci odpovědného podnikání docela silnou kritiku. Teď s těm číslům včera jsme se nějak na některá čísla dívali a viděli jsme, že opravdu obrovský počet prostě projektů, které neprošly, které byly zamítnuty, vrací se znovu na základě nějakých marginálních prostě nebo ne zcela logických prostě zamítnutí, vůbec samotný ten proces jsme zesbírali, docela na ně je velmi, velmi kritizován. Ta podpora tam vlastně v rámci toho projektu neprochází, pak tady máme, nebo nepřichází. Pak tady máme samozřejmě třeba S-Point, který je zase poměrně složitý administrativně. Ten třeba i zhodou okolností, i náš sociální podnik vlastně ten proces procházel a po nějakých asi 6 měsících nekonečného dokládání papíru, kde už to skončilo vlastně někdy na bázi pomalu toho, že musí ten majitel sociálního podniku dát ideálně směnku na svůj barák, ve kterém bydlí, aby něčím ručil, to není přehánění, tak ta podpora tam taky nějak zásadní není. Stagnuje teď i v současné době vlastně už docela dlouho příspěvek na chráněné pracovní místo. Přesto ale na druhou stranu je tu zásadní změna, může přijít s tím novým zákonem. Když se podíváme na tenhle ten balíček těch věcí a určitě ty podpora ještě odinut, jsou další možnosti. Jak je tvůj názor na tu současnou podporu? Mohla by být od státu větší?
Já vím, že my jsme měli setkání i s některými
sociální podniky.
Jsem chtěla říct řediteli, ale oni to nebyli všechno ředitelé, to byli představitelé, tak představitelé sociálních podniků, se kterými jsme se na toto téma bavili, ty jsi se toho také účastnil a řešili jsme tam právě, kdy naposledy vůbec byl navyšován příspěvek na chráněné pracovní místo. Od té doby se to ta debata posunula, protože je připravováno nařízení se zvýšením této částky, protože ministerstvo se je vědomo toho, že za těch posledních asi 5 let přeci jenom je to nějaká inflace a ta stávající výše není dostatečná. Takže tam by mělo dojít k určitému posunu, to je část odpovědi na tu otázku. Co se projektů týče, tam je také asi problém v tom, kdy třeba to bylo nastavováno a jaká jsou pravidla evropských programů, ze kterých jsou ty projekty čerpány. Já vím, že ta administrativa to je problém obecně a je to ale otázka nějakého nastavení, které ministerstvo nemůže tak úplně obejít. Co se týče hodnocení projektů, tak vím, že tam to slýcháváme často. Zase na druhou stranu tam je potřeba vzít v úvahu, že hodnotitelé musí být nezávislí. A to je věc, na které ministerstvo striktně trvá a kde má nastaveno velice přísná pravidla. Takže my nikdy nevíme dopředu, který hodnotitel bude co hodnotit. Ano, může se stát, že se to někdy úplně nepotká, ale pak je tady nějaký kontrolní mechanismus. Já jsem od podnikatelů sbírala tady tyhle podněty a ty jsem předávala projektovému oddělení, takže věřím, že při nastavování nějakých pokračování to bude bráno v potaz a že se podaří některé nešvary odstranit. Na druhou stranu to všechno měly být pilotní projekty k tomu, abychom taky zjistili, jak ten systém nastavit. A to by teď už měl dělat spíš ten zákon. Takže já věřím, že se zákonem, který zavede také registraci sociálních podniků, se posuneme někam dál a budeme i projekty potom moc použít na nějaké další inovativní věci a zkoušení dalších třeba procesů, které zákon zatím nenastavuje. Protože počítám, že zákon je takový odrazový mostek k dalším nějakým změnám.
No a poslední otázka na závěr, co ty a sociální podniky, jsi zákaznicí sociálních podniků, navštěvuješ a nakupuješ. Vy máte tady vlastně ano. Přímo i dokonce přímo na ministerstvu máte vlastně kavárnu.
Ano, máme tady na ministerstvu kavárnu, shodou okolností to je kavárna, která působila i v mém bývalém působišti, takže už je znám dlouho. Mimo to spotkávám aktéry sociálních podniků na těch různých konferencích, a na některých jsem se divila, koho všeho jsem tam potkala, protože u nich nakupuju už roky, aniž bych tušila, že je to sociální podnik. Tak jmenovat je nebudu, abych tady nedělala reklamu. Dobře. I když možná můžu.
Určitě.
No, takhle jsem potkala paní z Hračkotéky, což je mimochodem úplně úžasný obchod, který miluju. Tak prostě člověk si to své najde.
Určitě.
Když je to dobré, tak se to prodává samo.
Tak díky moc za čas a za dnešní povídání.
Já moc děkuji za pozvání a chtěla bych popřát sociálním podnikům, aby se jim v podnikání dařilo, aby jejich podnikání do budoucna bylo odpovědné právě tak, jak se o to snaží.
Loučí se s vámi Zdeněk Kosur z Deklarace odpovědného podnikání a naslyšenou při dalším dílu našeho podcastu Trochu jiná firma.